Dobré dopoledne. Tak první čtení bude s 1. Korinským 3. kapitola, 9. až 15. verš. Jsme spolupracovníci na Božím díle. A vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni, a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. A druhé čtení je z Nehemiáše, 3. kapitoly, 28. verš. Od koňské brány dál opravovali kněží, každý naproti svému domu.
Pane, Hospodine, vítáme tě mezi námi. Prosíme tě o to, ať otevíráš naše srdce, aby tak slovo, které uslyšíme, mohlo padnout na úrodnou půdu. Kéž tedy máme odvahu nejenom slyšet a vnímat možná okraj tvého roucha, ale i ten další týden činit, co nám teď řekneš a co poznáme, že je správné podle tvé vůle, Pane. Tak, Pane, prosím, buď s námi, mluv k nám a přijď. Amen.
Hezké lednové dopoledne. Tak jste poznali, že zase se vracíme k tomu našemu cyklu z knihy Nehemiášovi a že na té cestě kolem pobořených jeruzalemských hradeb se dostáváme bráně, které se říkalo Koňská. My jsme četli jenom jednu krátkou větičku, ale já tu větičku ještě rozdělím a my se dnes soustředíme jenom na to, na tu koňskou bránu a na ty pracovníky se pak, jak dá pán, podíváme příště. Název této brány je poněkud zvláštní kvůli tomu, že Izraelci už odedávna neměli moc koně v oblíbě. Setkali se s nimi sice v Egyptě, ale po příchodu do zaslíbené země koně nepoužívali. Zřejmě tam byla nějaká souvislost s egyptským kultem slunce, v níž koně hráli jakousi roli. S tímto kultem se setkáváme v 2. knize královské, když tam čteme, že reformní král Jošiáš odstranil koně, které judští králové darovali k poctě slunce a kteří byli ustájeni v chrámových prostorách. Koně přivedl do Izraele zřejmě jako první král David a pak jeho syn král Šalamoun, protože oba se chtěli vyrovnat okolním národům, které koně běžně používali nejen k tahu, ale hlavně k účelům vojenským. A kůň je zde tedy symbolem vojáka. Mimochodem, on byl v podstatě symbolem vojáka ještě historicky do nedávné doby. A voják, ten nikdy nebojuje sám za sebe. Voják nám tady reprezentuje stát a jeho moc. A tak nás koňská brána přivádí k otázkám spojeným s tématem státu a státní moci. Konkrétně nám pak půjde o vztah nás, křesťanů, ke státu. My totiž nežijeme v nějaké izolaci, od státní moci. Zřejmě všichni víme, nebo alespoň tušíme, že postavení církve je upraveno nejen Písmem svatým, ale také zákony. Že stát posílá peníze na platy duchovních a že hospodaření každého jednotlivého sboru podléhá kontrole finančních úřadů. A to je jenom opravdu ten nejužší výčet, co jsem teď udělal. Když budeme hledat, co o vztahu křesťanů a státu učí nový zákon, tak zjistíme, že tam toho vlastně moc není. Dokonce v celém novém zákonu není ani jednou použito slovo stát nebo něco podobného, co bylo k označení státu nebo státní moci ve starověku používáno. Vždycky se mluví zcela osobně o tom či onom panovníkovi, nebo vládci, nebo třeba místodržícím, jindy se používá slovo vrchnost nebo vládní moc. Naopak slovo, které bychom možná k označení tehdejšího státu nejvíce očekávali, mám na mysli slovo království, řecký bazilea, tak toto slovo nový zákon užívá výhradně k označení království Božího. Na místě je tedy otázka, proč je nový zákon, když mluví o státu, tak zdrženlivý? Proč o něm mluví v podstatě jenom příležitostně a jaksi na okraj? Existují dva důvody a tedy i dvě odpovědi. Tím prvním důvodem je tehdejší politické uspořádání. Křesťanství přichází na scénu dějin v době, kdy už nejméně 100 let je celé Středomoří ovládáno římskými cesary. A ti obyčejným lidem, zejména pak v provinciích, nesvěřovali odpovědnost za vedení věcí veřejných. A tak se lidé o tyto věci nestarali. Více a více soustřeďovali na sebe, na své soukromí. Bylo to docela podobné tomu, co jsme zažívali za bolševika. Útěk na chaty a chalupy a uzavírání se v soukromí. Život drtivé většiny lidí se v obou případech, řekněme, privatizoval. A když se vrátíme do doby první církve, tak je nepochybné, že k tomuto procesu svým dílem přispěli právě i autoři nového zákona. Protože oni nepředkládali lidem nějaké úvahy státoprávní povahy, nějakou teorii státu nebo nějaký program v tomto směru. Oni něco takového vůbec neřešili. A neřešili to proto, a tím se dostáváme k tomu druhému důvodu, protože oni se soustředili na základní zvěst nového zákona, na evangelium, a to zní, přiblížilo se království Boží. V jejich zorném poli tak sice království bylo, ne však lidské, ale Boží, které se přiblížilo v postavě Ježíše Nazareckého. A právě jistota, že tento Ježíš je synem Božím, že je tím očekávaným pánem a králem, že s ním přichází pravé království, pravá bazilea, tak tato jistota je důvodem, proč se nový zákon otázkami státu nijak zvlášť a systematicky nezabývá. A proč pojmy používané tehdy běžně pro označení státu a státní moci používá výhradně k vyjádření a popisu záchrany, kterou Bůh člověku v Kristu nabízí. Přesto však v novém zákonu něco o vztahu křesťanů a ke státu najdeme. A na to se teď podíváme. Podle něho má tento vztah v zásadě trojí podobu. Tou první podobou je podřízenost státní moci. V dějinách Božího lidu se vždycky našli takoví, řekněme, křesťanští anarchisté, kteří toho, že zákon je ohledně otázek státu a státní moci vcelku stručný, tak oni toho využili k prohlašování, že zákony vydané státem se na věřící nevztahují. Že křesťané jimi nejsou vázaní, Oni přece patří do Kristova království a tam platí jiné zákony. Křesťany s těmito názory bychom v době apoštola Pavla našli nepochybně v římském sboru. A právě kvůli ním apoštol ve svém listu do Říma píše ona známá slova, která teď přečtu a budu číst z ekumenického překladu. Každý, ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. Takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové přece nejsou hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš se proč bát, neboť nenese meč nadarmo. Je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. Dávejte každému, co jste povinni. Daň komu daň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. Jestli jsme dobře naslouchali, tak jsme museli slyšet, že každý se má podřizovat vládní moci. Kraličtí na tomto místě píší, každá duše vrchnostem podána buď. A když každá, no tak i křesťanská. Protože ani křesťané i přes svou účast na Božím království nejsou a ani nemohou být povzneseni nad ostatní lidi. V povinnostech vůči státu, v němž žijí. Protože ani křesťané nejsou tak dokonalí, že by nepotřebovali žádné zákony. A tedy nemuseli plnit povinnosti, které tyto zákony ukládají. Nebo snad křesťané, vezmu-li dnešní dobu, nikdy nechodí na červenou. Nepřekračují při jízdě povolenou rychlost. Nezpůsobují dopravní nehody a dokonce i se smrtelnými následky. No samozřejmě, že to všechno dělají stejně jako všichni ostatní. A zákony porušujeme nejen v oblasti silničního provozu. Vždyť to tak je. Proto potřebujeme, bratři a sestry, zařazení v rámci státu a tím pádem i podřízení se státní moci. A tedy i zákonným požadavkům, které státní moc na všechny lidi v rámci své jurisdikce klade. A jejichž porušení trestá. Navíc na žádném z křesťanů, tedy ani na nikom z nás, není vidět, že bychom už teď byli v plnosti příslušníky Kristova království. Nejsme jimi. Nemůžeme být jimi, protože na vzkříšení z mrtvých stále čekáme. A proto ani náš život není žádným odpočíváním na věncích vítězů. Je to stále ještě běh víry, někdy i boj víry. A při takovém běhu nebo boji se někdy upadne. To přece víme. Někdy je to v důsledku únavy, někdy třeba špatným nakročením, někdy přičiněním druhých. Občas při běhu fixlujeme. Občas nebojujeme fér. Občas hledáme zkratky, abychom si běh zjednodušili. Kvůli tomu všemu potřebujeme vzájemné napomínání. A jestliže toto potřebujeme uvnitř církve, no tak nepochybně potřebujeme také mantinely pro naše soužití s ostatními lidmi v rámci města, obce i v rámci celého státu. O podřízenosti vládní moci vypovídá zajímavým způsobem i vánoční evangelium, zapsané u Lukáše. Tam se píše o soupisu lidu, který se konal za císaře Augusta. A že tento soupis nařídil nějaký Quirinius. Ovšem mnoho Židů považovalo tento soupis za naprosto neslýchaný zásah do božích pravomocí. Vždyť ani jejich král David nesměl spočítat svůj lid. Bůh mu to tehdy nedovolil. A tak se proti tomuto soupisu mnozí vzbouřili. A bylo z toho docela velké povstání, je o něm zmínka ve Skutcích, v knize Skutku. Josef a Marie se mu naopak podřídili a šli do Betléma, kam podle původu patřili. Co tím chci říct? Že Ježíš už okolnostmi svého narození dává svým následovníkům příklad onoho podřízení vrchnosti. Přesto však nic nemohlo zabránit tomu, že právě on je skutečným pánem země i nebes. To nepatrné děťátko, narozené daleko od mocenských center tehdejšího světa, znamenalo už od chvíle svého narození mnohem víc než zmiňovaný císař Augustus s celou římskou říší. Tak to byla ta první podoba vztahu křesťana ke státu. Podřízenost vládní moci. A teď se dostáváme k té druhé. A tím je dávání toho, co stát po lidech vyžaduje. Na mysli teď mám závěrečná slova toho přečteného oddílu, kde apoštol píše: dávejte každému, co jste povinni, daň komu daň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. Apoštol tu rozvádí slova samotného Ježíše, která pronesl při rozhovoru se svými odpůrci, kteří chtěli Ježíše zdiskreditovat, a to buď před římskou vrchností, nebo před židovskou veřejností. Je to celé zapsáno v oddíle, který je uvedený v prvních třech evangeliích a v každém z nich se označují jako spor o daň císaři. Já si na tento oddíl vždycky vzpomenu, když se blíží termín pro podání daňového přiznání a když přemýšlím, co ještě je a co už asi není daňovou optimalizací. Přečtu nyní tento příběh z Markova evangelia. Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli: mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš. Ty přece nebereš ohled na postavení člověka, nýbrž učíš cestě boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Máme dávat nebo nemáme? On však prohlédl jejich úskok a řekl jim: co mě pokoušíte? Ukažte mi denár. Když mu jej podali, zeptal se jich, čí je tento obraz a nápis. Odpověděli: císařův. Ježíš jim řekl: co je císařovo, odevzdejte císaři. A co je boží, Bohu. Velice se nad tím podivili. O co těm lidem šlo? No, oni chtěli svou otázkou Ježíše přinutit, aby buď uznal římskou vládu nad židovským státem za legitimní, nebo aby naopak prohlásil za nelegitimní. A tím zase uznal aktivní odpor židů. Kristus měl být přiveden k tomu, aby pověděl buď a nebo. Jedno nebo druhé. Budiš popravdě řečeno, že my to také tak někdy děláme. Vyhrotíme nějakou věc a trváme na tom, že to buď bílé nebo černé, a navíc chceme, aby to tak spolu s námi viděli i ti ostatní. A tak je poučné se podívat na Ježíšovu reakci. Ježíšova odpověď nejprve bere tazatelům vítr z plachet, když jim ukazuje, že nejsou v pozici, aby svoji otázku takto vyhroceně kladli. No vždyť jim nevadí mít u sebe a také používat mocenské nástroje římské vlády, tedy její peníze. Ovšem potom je jejich otázka falešná. A falešní jsou i oni sami. Ježíš jim pak ukazuje, že ona celá ta jejich otázka nemá valného smyslu, protože existuje i jiné východisko, než buď uznání římské vlády, nebo boj proti ní. Ukazuje jim, že boží svrchovanost není vůbec závislá na jakékoliv moci lidské, nebo na jejím odstranění. Protože Bůh je nad každou lidskou vládou. Je tedy úplně jedno, jestli tu římská vláda bude nebo nebude. Navíc, i kdyby byla nakrásně odstraněna, no tak by tu místo ní byla zase nějaká jiná vláda, která by razila mince s hlavou zase nějakého jiného mocnáře. Nebyla by to však v žádném případě vláda boží. Vždycky by to byla v přeneseném významu vláda císařská. Povinnost a závazek dávat to, co je boží Bohu, jde však nad jakoukoliv formu lidské vlády. Ať je to vláda římská nebo židovská, v našem případě přemyslovská, habsburská, československá, česká nebo evropská, totalitní, autokratická nebo demokratická. To je úplně jedno, protože Bůh je nad každým lidským zřízením. Možná si při těchto slovech uvědomujeme, jak je těžké stát před Ježíšem a klást mu otázky. S tím však musíme, bratři a sestry, milí přátelé, vždycky počítat. I s tím, že boží buď a nebo se vůbec nemusí shodovat s tím naším buď a nebo. Svojí odpovědí Ježíš nám všem ukazuje, že máme dávat Bohu, co je jeho. Přitom tady nejde jenom o peníze, o tu minci, o nějakou část našich příjmů. Tady jde o mnohem víc. Tady jde o nás samotné. O celý náš život. Bůh nás v Kristu Ježíši zve do svého království. Tam je cíl naší cesty. K němu by mělo směřovat veškeré naše úsilí. A podle toho by mělo vypadat i naše rozhodování a dávání. Dávejme Bohu, co je jeho. Protože však ještě stále žijeme na tomto světě a protože nejsme nijak vyňati z našich pozemských závazků a povinností, tak musíme i císaři, tedy státu a vládní moci, dávat to, co je jejich. Konec konců všichni používáme peníze, které tiskne naše vláda. V tomto dávání, ať se nám líbí nebo ne, je od nás očekávána poctivost. Máme platit správné daně, kdo obchoduje přes hranice, má odvádět stanovené clo, a představitelé státní moci máme mít v úctě a vážnosti, což při všem, co o nich víme, je možná ze všeho vůbec to nejtěžší. Nicméně platí apoštolová slova z listu Římanům, následující hned po onom verši, který jsme si před chvílí četli, kde se píše o dávání. Četli jsme, dávejte každému, co jste povinni, daň komu dáň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. A pak následuje verš, v němž nám apoštol říká, Nebuďte nikomu nic dlužní. A dodává, než abyste se navzájem milovali. Jak těmto slovům, bratři a sestry, milí přátelé, jakým rozumíte? Jenom připomínám, že apoštol neříká, nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste ho milovali, nebo je milovali. On říká, nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali. Já osobně tomuto apoštolskému napomenutí v kontextu s těmi předchozími slovy rozumím asi takto. My sice můžeme dobře a včas odvést správné daně. Stejně tak můžeme zaplatit vyměřené clo. Jako sbor můžeme mít téměř vzorové hospodaření. Naše chování vůči státu a vůči lidem, kteří ho reprezentují, se může vyznačovat jistou a třeba i nemalou úctou. To všechno však bude málo, pokud jako církev, jako sbor, zůstaneme lidem okolo nás dlužní vzájemnou lásku. Ne tedy vzájemné sympatie nebo nedělní úsměvy, to sice také není špatné, ale nestačí to. Stejně jako nestačí naše společné projekty, plány a programy, abyste mi rozuměli, nic proti ním. Tady nám však samotné písmo říká, že tu se musí jednat o víc. Musí se jednat o lásku, která se zakládá na lásce Kristově a v ní bere sílu. Protože jenom taková láska nehledí na vlastní ztráty, ani nekouká po hodinkách, ale je vždycky připravená a ochotná bratrovi nebo sestře podat pomocnou ruku, jít s nimi kus cesty, vyslechnout je, modlit se za ně. Je to láska bez velkých slov. Je to láska konající a dávající. Pokud by takové lásky mezi námi nebylo, pak jsme dlužníky i přes všechny zaplacené daně a cla. A nejen to. Sami bychom byli velice chudí a na místě by byla otázka, jestli nejsme Kristovou církví jenom podle jména. Naopak, je-li právě taková láska tím tmelem, tou maltou, kterou používáme při budování naší zborové stavby, pak jako společenství jsme a zůstáváme Kristovou církví, která se státu a státní moci nejen podřizuje, která nejen dává to, co má, ale která je sama o sobě státu a jeho moci požehnáním. Mimo jiné tím, že se za představitele vládní moci modlí. A to je ta třetí podoba vztahu křesťanů a státu. O takové modlitbě píše apoštol Pavel v prvním listu Timoteovi. Říká tam, na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Církev svojí modlitbou tak projevuje solidaritu s ostatními lidmi. S těmi, kteří jsou vládní moci podřízení i s těmi, kteří tuto vládní moc představují. A protože se nemodlí k ním, ale za ně, tak současně svojí modlitbou církev připomíná, že Bůh je svrchovaným pánem všech lidí, tedy i těch, kteří drží moc. A kteří ji mají kvůli tomu, aby bránili všelijakým zmatkům, nepokojům, bojům všech proti všem, Protože stát má zaručovat pokoj mezi lidmi, to je jeho hlavní úkol. Když se dnes díváte na to, co se děje na Haiti, tam vidíte, jak to vypadá, když stát přestane fungovat. Takže úkolem státu je zaručovat pokoj mezi lidmi. Abychom, jak jsme četli, mohli jako křesťané žít mezi ostatními tichým a klidným životem. Opravdové zbožnosti a vážnosti. Aby církev mohla konat svěřený úkol, tedy zvěstovat Krista a jeho království. Aby tak všichni lidé, ti podřízení i ti v moci postavení, mohli být přiváděni ke spasení a k známosti pravdy. Protože evangelium je určeno všem lidem. Z biblických textů, do nich jsme dnes nahlédli, jsme mohli získat dojem, a já bych dodal možná, že oprávněně, že vztah křesťana ke státu by měl být v zásadě pozitivní. Existuje však hranice, kterou bychom neměli nikdy překročit. Ta hranice je tam, kde už státu nestačí loajalita a přirozená úcta, ale kde si pro sebe a pro své představitele nárokuje pocty náležející jedině Bohu. Poukazuje na to kniha Zjevení ve své kapitole 13. Píše se tam o dvou šelmách, přičemž jedna z nich zřejmě představuje právě takový stát, takovou vládu. Všeobecně se má za to, že touto šelmou je míněný císař Domitián, který přijal titul Dominus et Deus, to je pán a Bůh. Tehdejší církev Božímu slovu dobře porozuměla a takovýto způsob podřízenosti odmítla. A odmítnout bychom měli umět i my, bratři a sestry, pokud bychom se dostali do situace, v níž bychom měli ke státu nebo k jeho představitelům vzhlížet jako k poslední pravdě, jako k poslední autoritě, nad níž už nic dalšího není. A odmítnout bychom to měli i za cenu, že nás to bude něco stát. Jako to ostatně stálo tehdejší církev. Však právě tehdy za císaře Domitiána začalo mít pronásledování církve systematičtější charakter. Závěrem dnešního kázání chci povědět už jen slova vděčnosti našemu nebeskému Pánu. Buďme vděční, že v takové situaci, v jaké byli naši předchůdci ve víře, nejsme. Že můžeme se státem vcelku míromilovně vycházet. Sem tam nějaká ta křivda vůči křesťanům, to se dá v pohodě vydržet. To se přece vůbec nedá srovnávat s tím, jak tomu bylo za komunistického státu. A buďme vděční i za to, že žijeme v takové části světa, kde je mír a vcelku slušný blahobyt. Kde církev může svobodně zvěstovat Krista a jeho království. Kde nám v tom nikdo a nic nebrání. A i kdybychom se měli dostat do potíží, tak nestrácejme víru a jistotu, že Kristova moc převyšuje každou moc státní, že je nad každým lidským zřízením a že Bůh může i státu a jeho mocenských nástrojů využít ku prospěchu svého lidu. Amen.
Hospodine, vyznáváme ti, že někdy jsme víc kritičtí než vděční. Přijmi dnes náš vděk za tvoji svrchovanost, za tvoji autoritu, za to, že tě známe, že ty můžeš být naším vzorem. K tobě chceme vzhlížet, od tebe chceme brát rady a pravidla. Dej prosím tě, aby skrze Ducha Svatého v našem srdci vládl tvůj zákon lásky. Amen.
Já vám chci jako na závěrečná slova připomenout slova, která jsme dnes neříkali, ale která také vyslovil apoštol Pavel, jehož jsme několikrát zmiňovali a která jsou zapsaná v prvním listu Korinským. Všechno je vaše, ať svět nebo život, nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost. Všechno je vaše. Vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. A Boží milost a Kristova láska, ať nás všechny provází. Amen.